Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a pustíme se do toho rovnýma nohama. Zaměříme se dnes na začátku na téma, které může být z hlediska budoucnosti naší a zejména naší bezpečnosti velice závažné. Začneme článkem, který vyšel včera večer na Parlamentních listech. Co pak vás nenapadlo, co odplata způsobí? Analytik Štefec varuje, z vojáků se stane cíl a bezpečnost České republiky 3. Česká média dnes informovala o tom, že konečně přišla odplata za smrt 3 českých vojáků, jež zemřeli po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. České speciální síly zabily v Afghánistánu jednoho z organizátorů srpnového útoku a dalšího zajali. Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec ale dvakrát nejásá a varuje, že něco takového může mít nedozírné, ošklivé důsledky. Stali jsme se transparentními cíly pro krvavou odvetu, napsal na sociální síti Facebook. Nahlídku složenou z vojáků české, americké a afgánské armády sebevražedný atentátník zaútočil v neděli 5. srpna. Odpálil se v blízkosti 6 vojáků, kteří měli za úkol zajistit místo pro další úkoly. 3 mladí Češi, Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, zemřeli. Vážně zraněni byli 2 Afgánci a Američan. Krátce po události armáda uvedla, že podle jejího zjištění nebyl sebevražedný atentátník sám a útok byl připraven. Smrt trojice vojáků z Afghánistánu vyvolala zvýšený zájem o zahraniční mise. Vyvolávala také mnoho otázek a spekulací, zda má jejich přítomnost v Afghánistánu vůbec smysl. Nepochybně o českých vojácích hovoří většina jako o hrdinech, jejich smrt by neměla zůstat bez odplaty. A dočkali se. Objevují se však tvrzení, že oplácet zlo zlem může ve výsledku doslova roztočit spirálu ještě většího zla. Jedním s takovým názorem je například bezpečnostní expert Jaroslav Štefec, který se o svůj názor týkající se pomsty Čechů za zabití českých vojáků podělil na sociální síti Facebook. Čeští vojáci se přesně podle pokynů nejvyššího velení ozbrojených sil ČR v Afghánistánu, kde působí bez oficiálního pozvání vedení této válkami už celá staletí sužované země, pomstili údajným pachatelům bombového útoku, při němž zahynuli 3 jejich kolegové. To je sice chvályhodné, ale nevím, jestli si někdo soudný ve vrcholné politice uvědomuje, jakého džina tím pravděpodobně vypustili z pověstné láhve. Zahájil svůj komentář Štefec. V souvislosti s tím připomněl, že krevní msta má v Afghánistánu minimálně stejně dlouhou tradici jako boj za samostatnost, boj proti všem, kteří se snažili a snaží jeho obyvatele donutit k poslušnosti a využívat jeho území k vlastním politickým a ekonomickým cílům. Připomněl, že až dosud byla naše republika pouze jednou z víceméně anonymního zhluku zemí pomáhajících po boku USA v uvozovkách afgánskému lidu nastolit svobodu a demokracii a čínským investorům zajistit jejich investice investice do těžby mědi a dalších nerostných surovin, na které je tato země opravdu bohatá. Situace se však podle jeho slov bohužel změnila poté, co se veřejné vyhlášení náčelníka generálního štábu armády České republiky o pomstě zapadlé obrátilo v konkrétní čin. Dokonáním této pomsty, o němž kromě prohlášení vedení AČR stejně nic nevíme, neboť je to tajné, se nejen čeští vojáci, ale i samotná Česká republika staly podle logiky vendety transparentními cíly pro krvavou odvetu, dodal se zdviženým ukazováčkem bezpečnostní analytik. Nyní proto doufá, že české tajné služby skutečně dokážou zvážit hrozby, které z této nové situace plynou, a zajistit bezpečnost jak českých vojáků, tak občanů České republiky na našem domácím území. Po přečtení výroční zprávy BIS a se znalostí v uvozovkách kvality toho, v co se změnilo kdysi vysoce profesionální vojenské obranné zpravodajství, si tím však bohužel jist rozhodně nejsem. Poznamenal nejistě na závěr. Předseda vlády a parlament by měli ctít první článek ustavujícího dokumentu Washingtonské smlouvy, přidal svůj názor pod Števcův příspěvek uživatel Karel Kaspry. Už to, že ho nectí a neřídí se podle něj, znamená, že nejsme suverénní stát, neboť nemáme zájem se řídit dokumenty, které jsme podepsali, poznamenal. Kriticky se k odplatě vyjádřila v diskuzi i Michaela Wildová, která na situaci pohlíží podobně negativně jako bezpečnostní expert. Lidice, Ležáky, Ploština, Drnovice a tak dál byla taky v uvozovkách jen pomsta za smrt vysokého vojenského důstojníka. Tohodla jí v Afghánistánu srovnat se zemí pár vesnic, aby se pomstili? No, to je budou místní lidé zvlášť milovat. Zhrozila se a dodala, že místní občané ve vojácích podle ní v žádném případě žádné osvoboditele nevidí. Vidí v nich prý okupanty a pokud se na to podíváme takto, neměli bychom se jim divit, že na ně útočí. Češi podle informací ČTK vypátrali teroristy, kteří u přípravy útoku asistovali, na základě zpravodajských informací i od aliančních spojenců. Na pachatele poté zaútočila 601. skupina speciálních sil generála Moravce z Prostějova. My koaliční operace speciálních sil nekomentujeme, řekl dnes novinářům ministr obrany Lubomír Metnar. K jeho slovům se přidal i náčelník generálního štábu Aleš Opata. Můžu jenom podpořit to, co pan ministr obrany řekl, a ujistit českou veřejnost, že je pravda, že operace speciálních sil a vůbec operace, které česká armáda vede v zahraničních operacích v boji s terorismem, nekomentujeme. Je to jednak takový úzus a jednak to souvisí s operační bezpečností našich vojáků, řekl Opata. Situaci nechtěl komentovat ani mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. V průběhu probíhajících operací se nemůžeme a nebudeme vyjadřovat, uvedla mluvčí generálního štábu Magdaléna Dvořáková. Česká republika měla do léta v Afghánistánu vojáky, kteří působili na základně Bagrám a v Kábulu. Do země mohla armáda vyslat až 250 svých příslušníků. V červnu sněmovna schválila rozšíření mandátu o dalších 140 vojáků. Podle webových stránek armády bylo na začátku října v Afghánistánu již 346 vojáků. Armádní plány předpokládaly vyslání jednotky do provincie Logar, kde by Češi cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků. Podle dřívějších vyjádření vedení armády se do tohoto výcviku měly zapojit právě prostějovské speciální síly, které nyní zaútočili na pachatele útoku. Tak, vážení přátelé, a teď dnes hned na Novinkách vyšel tento článek. Útok na české vojáky nebyl reakcí na odplatu. Útok na českou patrolu v Afghánistánu, při kterém bylo zraněno 5 vojáků, pravděpodobně nebyl odplatou za to, že prostějovští vojáci zabili jednoho ze strůjců srpnového útoku. Novinkám to potvrdil důvěryhodný zdroj, který je obeznámen se situací. Takže dál to číst nebudu. Jak je vidět, tak se rychle snaží uklidnit naše občany, naše lidi. A my si k tomu přečteme ještě jeden článek ze Zvědavce, který vyšel dnes a jehož autorem je Vladimír Stvora. Zlo plodí zlo. Když svého času herec Stropnický, omylem tehdejší ministr obrany, hájil vyslání českých žoldnéřů do Afghánistánu, bylo mi z jeho krátkozrakosti, hlouposti a nedostatečného rozhledu trapně. Nebyl totiž vůbec žádný důvod, proč by se měli naši vojáci, placeni z peněz českých daňových poplatníků, zúčastňovat agrese vůči suverénnímu státu, který nás nijak neohrožoval. V závorce naše účast na misi ISAF v Afghánistánu je dobrovolná. Jsou státy NATO, které tam nejsou, například Dánsko, Černá Hora, Island, Litva a další. Herec nějak nepochopil, že ministerstvo má přívlastek obrany, nikoli agrese nebo války. Herec samozřejmě zdaleka nebyl jediný, který se o vyslání českých žoldnéřů do Afghánistánu zasloužil. Udělali to politici v čele státu, celá vládnoucí garnitura, příkladně hloupá, příkladně v předklonu, příkladně kolaborantská. Už tím, že havloidé tuto zemi dotlačili do NATO, do nejagresivnějšího a nejnebezpečnějšího vojenského spolku, ji vystavili krajnímu nebezpečí a následky na sebe nenechali dlouho čekat. V srpnu tohoto roku zahynuli v Afghánistánu 3 čeští vojáci. Zabil je sebevražedný útočník. Celý ten incident byl od počátku divný. Cituji z článku Martina Kollera. Akce, při níž došlo k usmrcení 3 českých vojáků, byla popsána v médiích a pokud je popis pravdivý, zůstává rozum stát. Jedno obrněné vozidlo vjelo do aglomerace obydlené nepřátelským obyvatelstvem a vojáci z něj vystoupili. Proti nim šla pravděpodobně podezřelá osoba. Jeden z mezinárodní vojenské skupiny, v závorce Afghánistán, ČR, USA, zaklekl a zamířil na podezřelou osobu. 3 Češi se jí vydali naproti. Když se přiblížili, odpálil sebevražedný útočník nálož, která je usmrtila. Jedno z pravidel bylo, že nikdy nejezdilo samotné vozidlo, to je další část z toho článku, kterou pan Stvora cituje. Jedno z pravidel bylo, že nikdy nejezdilo samotné vozidlo, vždy minimálně 2, aby si zajistila vzájemnou podporu, palebnou silou počínaje a evakuací z boje konče. Z vozidla, které zůstane stát, ať již z jakéhokoliv důvodu, v nepřátelské aglomeraci, se stává potenciální rakev své osádky. V takovém případě má druhé vozidlo cenu života. Tentokrát jelo do akce pouze jedno vozidlo. Ne, že by druhé vozidlo naše vojáky zachránilo před sebevražedným atentátníkem v situaci, která nastala, ale je to udivující, ne-li podezřelé. První otázkou je, kdo poslal osamělé vozidlo mezi nepřátele. Vozidla kategorie MRAP poskytují dobrou úroveň ochrany a nějaký sebevražedný útočník by jim maximálně opálil lak a znečistil povrch zbytky svého těla a jeho obsahu poletujícími vzduchem na cestě k Aláhovi. Nicméně vojáci z vozidla vystoupili, čímž se vystavili přímému útoku. Není jasné ani logické, proč to udělali. Na běžnou akci zabývající se pátráním po teroristech nebo přímo čištění prostoru od nich, zvláště v domech, by nikdo neposlal jedno vozidlo s několika vojáky. To by byla jízdenka na hřbitov. Přesto ji někdo vystavil. Konec citátu nebo citace z článku pana Martina Kollera. Přečtěte si celou analýzu Martina Kollera, vybízí nebo navrhuje pan Stvora a my pokračujeme dál v jeho článku. Doma následovalo nechutné divadlo, krokodýlí slzy a věnce a proslovy mnohdy pronášené těmi řitolesci, kteří vojáky do Afghánistánu poslali. Už celé to truchlící divadlo bylo dostatečně trapné, přesně ve stylu Krylova neznámého vojína. Ale za scénou se dělo něco víc. Kdo si rozhodl, že Češi odpoví adekvátně ve stylu oko za oko, zub za zub. Speciální české komando zabijáků vypátralo údajné komplice sebevraha, který se v srpnu odpálil. Jednoho zabili, druhého zatkli. Moc pěkné, jsme to ale kabrňáci, co? A aby té hrůze nebyl konec, kdo si to zatepla vyslepičil médiím. A tak jsme si dnes přečetli, jak naši čačtí vojáci zatočili v okupované zemi s nepřítelem, tedy s těmi, co se jen brání okupaci NATO. To bylo ráno. Odpoledne jsme si v těch stejných novinách přečetli, že byl podniknut pumový útok na české vojáky v Afghánistánu. 5 zraněných, z toho jeden vážně. Půjde za to někdo z věrolomných českých politiků sedět? A co ten chytrolín, který odvetnou akci nařídil? Proč to vůbec udělal? Nemělo se spíše vyšetřit, jak je možné, že někdo poslal české vojáky na smrt tak hloupým způsobem, mluvím o srpnovém incidentu? A co ten další hlupák, který to v zápětí prozradil tisku? Dozvíme se alespoň jeho jméno? Tedy přátelé, když to takhle čteme, tak to začíná opravdu velmi, velmi páchnout. Takže to shrneme, píše pan Stvora. Afghánistán nás nikdy neohrožoval. Nikdy. Afghánistán byl před 17 lety věrolomně napaden Spojenými státy a NATO pod nesmyslnou záminkou odvety za 11. září. Co na tom, že z 19 údajných teroristů bylo 15 ze Saúdské Arábie, 2 ze Spojených arabských emirátů, 1 z Egypta a 1 z Libanonu. Ani jeden z Afghánistánu. A samotný údajný strůjce útoku z 11. září, arciterorista Bin Ládin, popřel, že by 11. září organizoval a dokonce ani na stránkách nejhledanějších zločinců FBI, kde měl také svůj medailonek, ho nevinili z 11. září, ale ze zabití Američanů mimo území USA. Co na tom, že Afgánci byli ochotni Bin Ládina vydat, aby se vyhnuli invazi? Afghánistán měl tu smůlu, že je jednak bohatý na nerostné zdroje a jednak se tam pěstuje opium. A hodně. A jednak tam měl vést ropovod z Turkmenistánu do Pákistánu a plynovod z Kyrgyzstánu do Indie. Příliš strategicky i finančně zajímavá krajina, než aby to američtí supové nechali být. A pak, máme tady tu slavnou válku proti terorismu, že? A tak byl Afghánistán vojensky napaden. To bylo před 17 lety. Od té doby tam bojují a bojují a bojují. Pastevci KOS se ukázali být skvělými bojovníky. Produkce opia vzrostla proti roku 2002 mnohonásobně. Aby odlehčili pokladně, i když díky statusu rezervní měny jsou všechny vojenské akce Ameriky dotovány celým světem, A hlavně, aby dodali legitimity své agresi, povolali američtí mafiáni do akce armády zemí NATO. Češi, historicky vždy skvělí řitní alpinisté, se ochotně spolupodíleli a tak čeští vojáci bojují v cizí zemi za zájmy amerického Deep State, umírají za nenažranost amerických korporací, aniž by z toho měli jakoukoliv výhodu. Umírají zbytečně. Až dosud jsme byli Afgánci vnímáni tak nějak celkem neutrálně. Do jisté míry zřejmě i ti pastevci koz chápali naši podřízenost a nedostatek odvahy našich politiků říci dost. Ale to se teď změnilo. Po zbytečné smrti našich třech vojáků v srpnu a po nezdůvodnitelné pomstě naší armády je téměř jisté, že se Česká republika dostane nebo už dostala do hledáčku islamistů. Možná ten útok z dneška, tedy ze včerejška, včera to bylo, že? Možná ten útok byla jen náhoda. Ale něco mi říká, že to náhoda nebyla a že můžeme čekat další kolo odvety, tentokrát už s plnou parádou, jak to islamisté umějí. Dosud byla naše republika oázou míru a klidu. Po této poslední hloupé akci to může být všechno jinak. Zlo plodí zlo. Vážně nám to stojí za to? Ptá se pan Stvora. Tak vážení posluchači, aniž bych chtěla jakkoliv strašit, tak ale dobře to nevypadá. A jediné, co k tomu mohu říct, je to, že pokud se něco stane, tak celá tato anabáze rozhodně byla naplánována. Pokud se něco stane tady u nás v republice, tak to bylo plánováno. Potom se můžeme začít ptát, proč. Doufejme, že tomu tak nebude. Ale opravdu to nevypadá vůbec, vůbec dobře. No a k tomu si přidáme ještě jeden článek ze včerejších Parlamentních listů, také vyšel večer až po 9. hodině. Skutečný důvod návštěvy amerického ministra obrany včer, Eric Best prozrazuje, o co jde. Na vojenskou přehlídku ke stému výročí vzniku Československa přijede 28. října do Prahy americký ministr obrany James Mattis. Mattis, vzpomínáte, nedávno jsem o tom četla, takže šílený nebo zuřivý pes Mattis, jak mu říkají američtí občané, přijíždí do Prahy nebo přijede. Roli v pozvání amerického ministra obrany sehrály také zvažované nákupy vojenské techniky pro českou armádu. Předtím však důrazně varuje novinář Eric Best. Nakupte americké zbraně, staňte se zranitelnými, píše ve svém komentáři na serveru fsfinalworld.cz. Americký ministr obrany nebude pouze nabádat české představitele, aby nakoupili americké vrtulníky, obrněná vozidla a další vojenskou techniku. Podle Besta bezesporu bude Mattis nepřímo nabádat české představitele, aby vydali svou armádu v šanc poklesu amerického zbrojního průmyslu. Tak o tom prý mluví nejnovější zpráva Mattisova vlastního ministerstva. Podle zprávy, jejíž vypracování nařídil prezident Donald Trump, prý zažívají Spojené státy erozi organické infrastruktury a mají slabiny v dodavatelské struktuře, které mohou potenciálně vést k náhlé a katastrofální ztrátě dodávek. Kroky země také, podle zprávy, nahrávají ekonomickému a vojenskému vzestupu Číny. Jak už to v Trumpově administrativě chodí, poselství směrem k americkým voličům o rizicích, která představuje Čína, vyznívá podle Bestových slov na světové scéně úplně jinak, než se rozhodnete nastoupit do zbrusu nového amerického vrtulníku, bude dobré řídit se starým známým dvakrát měř, jednou řeš. Bezprostředním důvodem na pozvání byla účast na vojenské přehlídce, uvedl k Matisově návštěvě Prahy pro ČTK český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. Česká diplomacie původně vyjednávala o návštěvě amerického viceprezidenta Mikea Pence, který ale vzhledem k nadcházejícím volbám do kongresu USA nemohl přijet, přiblížil. Američané podle jeho slov samozřejmě vnímají, že od vstupu do NATO jsme ještě nikdy nic nekoupili se značkou Made in USA. To samozřejmě vyvolává vyšší míru aktivity na straně USA. Program několikahodinové návštěvy amerického ministra v Praze se stále upravuje. Očekává se setkání s českým ministrem obrany a premiérem Andrejem Babišem. Zda se Matis sejde s prezidentem Milošem Zemanem, není zatím jasné. Co ovšem jasné je, že se zaplétáme do toho chomoutu, který NATO chystá pokud možno úplně všem bytostem na zemi, státům a podobně, ale bytostem, nejen lidem, ale všem, tak do tohoto chomoutu se zaplétáme stále více, více a více. A teď se podíváme na další, myslím si, že velmi závažnou událost, nebo on je to proces, který se teď odehrává a který tak jako všechno souvisí se vším. Tak, jdeme na to. Včera na serveru novarepublika.cz vyšel článek Stanislava Hrocha s tímto titulkem. Co ti amínci, už se nám definitivně pomátli? K rozdmíchávání sporů uvnitř pravoslavné církve. Jestliže o církevním sporu musí jednat Bezpečnostní rada jaderné mocnosti, je to nejspíš vážné. Podle agenturní informace prezident Ruské federace Vladimír Putin jednal na mimořádné schůzce se členy Bezpečnostní rady Ruské federace o rozhodnutí v povozovkách vesmírného patriarchátu navrátit ukrajinským pravoslavným církvím kanonický statut a zrušit rozhodnutí z roku 1686 o předání ukrajinské církve moskevskému patriarchátu. Závěry porady zveřejněny nebyly. Kreml už předtím oznámil, že sdílí znepokojení Ruské pravoslavné církve RPC kolem této situace a že bude pravoslavné bránit. Připomínám, že 11. října rozhodl synod Konstantinopolské istanbulské církve KPC o anulování výnosu z roku 1686 o předání kyjevské metropole moskevskému patriarchátu. Současně bylo rozhodnuto o odvolání kladby nad nejvyššími představiteli dvou nekanonických církví, ukrajinské pravoslavné církve kyjevského patriarchátu, filaretem a ukrajinské autokefální pravoslavné církve Makariou, což by umožnilo vznik jednotné ukrajinské církve. RPC se snahou o odtržení ukrajinské pravoslavné církve nesouhlasí a už 14. září oznámila, že přerušuje modlitební připomínání patriarchy Bartoloměje, jakož i svoji účast ve strukturách pod předsednictvím tohoto patriarchy. V interview ruského ministra zahraničí Lavrova pro RT France Peris Mač a Figaro se hovoří o tom, že konstantinopolský patriarcha Bartoloměj v situaci kolem ukrajinské církve vyvolává provokace, které přímo a veřejně podporují USA. Na slova novináře o tom, že se ukrajinský patriarchát rozhodl otočit k Moskvě zády a získat nezávislost na ruské pravoslavné církvi, Lavrov odpověděl. Ukrajinský patriarchát se neobracel k RPC zády proto, že ukrajinská pravoslavná církev UPC vystupuje proti provokacím vyvolávaným nyní konstantinopolským patriarchou Bartolomějem za přímé a veřejné podpory z Washingtonu. Šéf ruského ministerstva zahraničí poznamenal, vměšování do církevních záležitostí je zákonem zakázáno na Ukrajině, v Rusku a doufám, že i v každém jiném normálním státě. Jestliže ale zvláštní představitel USA pro církevní otázky přímo vítá rozhodnutí patriarchy Bartoloměje a zvláštní představitel státního departamentu USA Kurt Volker, jehož posláním ve jménu USA je zabývat se součinností při ukrajinském urovnání na základě minských dohod, prohlašuje o těchto procesech to, co prohlašuje, pak se tomu u nás říká, že na zloději čepice hoří, jinými slovy, že se sám prozradil, dodal Lavrov. Expert na Ukrajinu, politolog a ředitel Centra systémové analýzy a prognóz Rostislav Iščenko na televizním kanálu Ukrajina.ru informace upřesňuje. Především nikdo neřekl, že rozhodnutí o autokefálii, o samostatnění, bude vydáno právě teď. Naopak, exarchové, které Bartoloměj na Ukrajinu vyslal, kanadský a řecký biskup, hned po příjezdu na Ukrajinu prohlásili, že to nebude záležitost jednoho dne, ale nejspíš ani jednoho roku. Jde tedy o proces. Za druhé pak dnes Bartoloměj nemá komu na Ukrajině autokefalii předat. Pravoslavná církev moskevského patriarchátu jako jediná kanonická ho o autokefalii nežádá. Žádá ho o ni ukrajinský stát a Bartoloměj přijal jeho koncepci, že musí mít svoji nezávislou církev. K poskytnutí autokefalie ale taková musí existovat, ale taková tam není. Jsou tam odštěpenecké církve, které se z hlediska kanonického pravoslaví jeví v nejlepším případě jako společenské organizace, ale jinak jsou raskolnické, v uvozovkách raskolnické, odštěpenecké. A těm Bartoloměj poskytnout autokefalii nemůže, protože by se dostal do rozporu s celým světovým pravoslavím. Všichni mají svoje v uvozovkách raskolníky a nikdo z nich nechce, aby jim z Konstantinopole udělovali nezávislost. Takže tam Bartoloměj nezbytně potřebuje vytvořit strukturu, které by mohl autokefalii poskytnout. Proto vlastně jde na Ukrajině o zřízení exarchátu KPC, o znovu vytvoření kyjevské metropole podřízené konstantinopolskému patriarchátu, který nikoli náhodou apeluje na události ze 16. až 17. století, kdy UPC spadala pod konstantinopolský patriarchát. Bartoloměj se dostal tak daleko, že prohlašuje výnos ze 17. století za nezákonný s tím, že ho KPC nikdy neuznala. Třeba, že ho uznala a dokonce zpochybňuje oprávněnost existence ruské pravoslavné církve a jejího patriarchátu v Rusku. Tak se snaží buď zabrat UPC, ukrajinská pravoslavná církev, moskevského patriarchátu jako takovou, nebo tam zřídit novou strukturu, novou kyjevskou metropoli, která by v čele s metropolitou Onufriem uzznala Bartoloměje za svého nadřízeného s tím, že jednou jí bude přiznána autokefálie, protože Konstantinopol samostatnou UPC nepotřebuje. KPC potřebuje rozšířit svůj vlastní vliv, to je ta Konstantinopolská pravoslavná církev. Potřebuje rozšířit svůj vlastní vliv. K tomu využívá situaci Porošenka, který se snahou o onu autokefalii a prohlášením o jejím udělení dostal do komplikace v předvečer voleb a potřebuje na informačním poli nějaké vítězství. K tomu mu stačí pouhý příslib udělení autokefalie nové UPC, v uvozovkách nové UPC, s tím, že je třeba jen upřesnit nějaké detaily. A přiznání autokefalie v budoucnu je přislíbeno. Tím se stává Porošenko, na rozdíl od svých politických konkurentů, jakýmsi centrem celého toho úsilí. Následně dojde i k fyzickému vytlačování promoskevských pravoslavných duchovních. Konstantinopol už začala zakládat odpovídající struktury, které si budou nárokovat statut kyjevské metropole, a to včetně zabavování majetku UPC moskevského patriarchátu. Takže Porošenkovi, Bartolomějovi a jejich zámořským patronům vůbec nejde o samostatnost ukrajinské pravoslavné církve, ale hlavně o její odtržení od Moskvy. Oni sledují každý svoje cíle a to, že si tak zahrávají s ohněm, že mohou na Ukrajině rozpoutat náboženskou válku, která, jak ukazuje historie, může být ještě krvavější než válka občanská, to je ani v nejmenším nevzrušuje. A amíci, Pindosové, jsou nejspíš skutečně rozhodnuti bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince. A koho by zajímaly dávné kořeny konfliktu a rozumí rusky? Pro toho přikládám odkaz na besedu na dané téma na TV kanálu Deň TV. A poslední horká zpráva, na tu se podíváme a hned si ji přečteme, jenom jak mi to tam najede, ona je v ruštině. Synod Ruské pravoslavné církve se rozhodl přerušit všechny eucharistické vztahy s konstantinopolským patriarchátem. Tento článek vyšel na www.interfax.ru. Ruská pravoslavná církev se rozhodla úplně prolomit vztahy s Konstantinopolem. Rozhodnutí bylo učiněno na schůzi svaté synody. Takže tam dochází skutečně k nějakému rozkolu. Mně to zapadá do toho procesu, o který se stále snaží USA prostřednictvím svých loutek nasazených na Ukrajině, a sice o rozpoutání občanské války, samozřejmě na Ukrajině, tam už ta válka jede vlastně 4 roky, ale také v Rusku, a vlastně v případě, že by došlo k rozdělení Ukrajiny na tu část Donbasu, Donbas, Doněcké a Luhanské republiky a zbytek Ukrajiny, tak jak říká Valerij Pjakin, by vlastně se toto území stalo nástupem bojů proti Rusku, ale nikoli bojů přímých, jako válečných, ale různého napadání. On říkal, padala by letadla, vlaky by vykolejovaly, nebo různé prostě takové teroristické útoky permanentní na Rusko, že by odsud byly vedeny a s cílem samozřejmě destabilizovat Rusko a vyvolat také občanskou válku v Rusku, tímto způsobem Rusko zevnitř zničit a potom jeho území opanovat a tak dále. To už všechno známe, takže zdá se, samozřejmě to netvrdím, ale vypadá to všechno k tomu směřuje, alespoň podle těch informací, které jsme četli, že s tímto cílem se nyní odehrává i rozkol v rámci církve, kdy ukrajinská pravoslavná církev se chce osamostatnit od moskevské církve. Zase to, jak zde psali, nebude ze dne na den, je to proces, ale rozhodně to není dobrá zpráva, domnívám se. A že se nejedná jenom o nějaký takový vrtoch náboženský nebo církevní, ale že je to velice závažné, o tom svědčí i to, že to řeší nejvyšší představitelé Ruské federace a že se o tom jednalo dokonce na Bezpečnostní radě Ruské federace na mimořádné schůzi. Otázka je, jestli ta mimořádná schůze byla svolána kvůli této otázce, nebo jestli skoro to tak vypadá, že nějak takto to mohlo být. Takže čert nikdy nespí a ani USA a Pindosové ti tedy rozhodně nikoli, naopak vyvíjejí stále intenzivnější činnost, aby se zachránili. A zachránit se, to znamená zničit buď zbytek světa, anebo, a to by se jim líbilo nejvíc, Ruskou federaci. Zničit Rusko, obsadit je a opět je vysávat. Ovšem, co by chtěli vysávat pak, až by vysáli Rusko, to nevím. Teď se podíváme na sputniknews.com. Bohužel zatím jsem nezaznamenala nikde žádné jiné zprávy, které by se týkaly jakéhokoliv objasnění té střelby včera na Krymu v Kerčské oblasti. Všichni se tváří, jako kdyby věřili tomu, že to spáchal nějaký mladík, nejlépe pomatení smyslů. Nicméně, přečteme si článek Putin. Rusko dosáhlo svých cílů v Sýrii. Rusko dosáhlo cílů, které byly zadány před zahájením operace v Sýrii, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin na Valdajském diskuzním fóru. Rusko osvobodilo okolo 95% území Sýrie a nedovolilo, aby se stát rozpadl, prohlásil Putin. Podle jeho slov Rusko způsobilo obrovské ztráty teroristům v Sýrii a zachovalo státnost Syrské arabské republiky. Způsobili jsme obrovské škody teroristům na tomto území. Velké množství bylo zlikvidováno. Někteří z nich odmítli pokračovat v této činnosti, jednoduše složili zbraně a ztratili důvěru v ty principy, které považují za správné, řekl Putin. Za druhé, a to je neméně důležité, jsme zachovali státnost Sýrie a v tomto případě jsme stabilizovali situaci v regionu, dodal prezident. Tím, že začalo Rusko svou operaci v Sýrii, zabránilo mnohem horšímu vývoji situace, zdůraznil. Podle jeho názoru celkově a globálně Rusko nad terorismem sice nezvítězilo, ale situace v zemi se kardinálně změnila k lepšímu. Nejhorším vývojem situace by pro nás byla úplná somalizace tohoto území. V závorce vyhladovělá a vyvražďovaná populace, úplná degradace státnosti a průnik z tohoto území významné části ozbrojenců na území Ruské federace a do sousedních zemí, se kterými nemáme celní hranice a máme s nimi bezvizový styk, řekl prezident během projevu v rámci diskuzního fóra Valdajského klubu. To by pro nás bylo vážné nebezpečí. Tomuto nebezpečí jsme však z velké části zabránili naší činností, dodal Putin. Putin rovněž poděkoval tureckým kolegům za pomoc při řešení situace v Sýrii a zdůraznil, že plní své povinnosti. A teď další zajímavá zpráva. Rusko v nadcházejících měsících uvede do provozu hypersonické komplexy Avangard. V nadcházejících měsících obdrží ruská armáda hypersonické komplexy Avangard, řekl ruský prezident Vladimír Putin. Poznamenal, že v otázce vytváření takových zbraní jsou domácí odborníci daleko před svými konkurenty. Předstihli jsme všechny naše konkurenty v této oblasti. Je to zřejmý fakt, naši kolegové tomu rozumí. Nikdo nemá vysoce přesnou hypersonickou zbraň. Někteří ji chtějí otestovat za rok nebo dva a my ji máme ve výzbroji, řekl Putin během projevu na výročním zasedání Mezinárodního diskuzního fóra Valdaj v Soči. Putin uvedl, že sériová výroba avantgardů již začala. Podle něj se tento systém liší od existujících typů schopností létat v hustých vrstvách atmosféry do mezikontinentálního pásma s hypersonickou rychlostí přesahující Machovo číslo více než 20krát. Použití nových kompozitních materiálů umožnilo vyřešit problém dlouhodobě řízeného letu plánovacího okřídleného celku prakticky za podmínek tvorby plazmy. Letí k cíli jako meteorit, dodal ruský prezident. Tak to jsme rádi, že má Rusko takové zbraně. A nyní zamíříme na Středoevropana. Britská BBC spouští kampaň proti heterosexuální kultuře. To je článek z 15. října. Kdysi říkali, že chtějí jen respekt. Dnes vám v britské BBC, pokud nejste nadšeně prohomosexuální, hrozí, že se po vás firma sveze. BBC, britské veřejnoprávní zpravodajství, obdoba České televize, vytáhla do boje s heteronormativní kulturou. To je zase další název, heteronormativní. Chcete-li do boje za to, aby vztah dvou lidí opačného pohlaví již nebyl považován za normální, standardní, zásadní? Zaměstnanci BBC budou muset používat genderově neutrální zájmena pro oslovování těch zaměstnanců, kteří o sobě prohlásí, že se nepovažují ani za muže, ani ženu, se zvláštní podporou pro transgendry, kteří právě prochází proměnou. A každý zaměstnanec bude muset být ohledně těchto změn dostatečně nadšený. Všechny čeká školení o diverzitě, inkluzi, nevědomých předsudcích a LGBT záležitostech a sexuální menšiny budou mít své mentory, prostě privilegovaná kasta. BBC bude vyzdvihovat profily zaměstnanců, kteří nejsou heterosexuální, a bude je vyzývat k tomu, aby si do práce nosili celé jejich já. No tedy, přátelé, to je úžasné. Naopak zaměstnanci, kteří jsou heterosexuální, budou dostávat placku straight ally, čili něco jako heterosexuální spojenec. A jen ať si zkusí placku odmítnout nebo nenosit. Ačkoliv o tom BBC nijak nemluví, je jasné, že kdo placku odmítne, tak v rozmanitém prostředí BBC nemůže pracovat. Takže i ti, kdo nesouhlasí, ačkoliv se dá pochybovat, že v BBC někdo takový je, budou muset projevit falešné nadšení, aby si práci udrželi. Prostě pokroková společnost se vším všudy, jaký jsme ji u nás znali od roku 1948 do roku 1989, jen s v uvozovkách moderními tématy. No tak v tomto s autorem nesouhlasím, protože to, co jsme znali od roku 48 do roku 89, to byl skutečně jenom slabý odvar toho, co se klube dnes, jenom takový opravdu, ale opravdu čajíček nebo dětská kašička, nebo jak to nazvat. A tato zpráva je také otřesná, také ze Středoevropana. Švédsko deportuje 6letého Ukrajince. Místo něj přijme 9 000 Afgánců. Pokud měl někdo pochybnosti o tom, že etnická výměna obyvatelstva v Evropě je skutečnost, poslední příklad ze Švédska už nelze vykládat jiným způsobem. 6letý ukrajinský kluk bude deportován na Ukrajinu a nejede přesto vlak, zatímco téměř 9 000 Afgánců bude moci ve Švédsku zůstat, a také přesto nejede vlak. Malý světlovlasý kluk nemá v této severské zemi zastání. Tisíce černovlasých černookých kluků má dveře otevřené. Malý Ukrajinec Denis přišel o svou matku, když mu bylo 5 let. A protože jeho otci bylo odmítnuto dostat jej do péče, je Denis sirotek. Švédská migrační agentura jej hodlá poslat na Ukrajinu, kde jistě skončí v sirotčinci, protože v zemi není nikdo, kdo by se o něj mohl postarat. Ano, Denisova matka byla také azylantka. Bílá žadatelka o azyl, která i s Denisem požádala v listopadu 2017 o povolení k pobytu. Jenže 10. března tohoto roku byla jeho matka nalezena mrtvá. A tím se vše změnilo. Denis nyní žije u svých prarodičů z matčiny strany, kteří do Švédska přišli před 6 lety. Ti zažádali o jeho adopci, ale migrační úřad ji zamítl a trvá na jeho deportaci. Denisova situace není dobrá. Jeden jeho rodič je mrtvý, otci bylo soudem znemožněno dostat jej do péče, prarodiče jej nemohou adoptovat. Jediné útočiště na něj čeká v ukrajinském sirotčinci. Je to jistý osud, protože migrační úřad již rozhodl. Nicméně v ten samý čas ten samý úřad rozhodl o tom, že asi 9 000 Afgánců, z nichž mnozí lhali o svém věku a svém původu, může ve Švédsku zůstat. Denis, který je ze stejného kulturního prostředí jako Švédi a vypadá jako oni, zůstat nesmí. Afgánci, kteří přicházejí z úplně jiného světa a vypadají zcela jinak než běžní Švédi, zůstat smějí. Je v tom logika? Ne, není. A kdyby jenom logika, ale tam úplně chybí, byť i jen špetička lidskosti. A touto opravdu smutnou zprávou se s vámi, vážení a milí přátelé, pro dnešek loučím. Naše Letem světem dospělo ke svému konci. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a samozřejmě krásné dny. No a buďme, jak to říct, já skoro řeknu veselé mysli, i když to není úplně jednoduché, no tak alespoň buďme odvážné mysli a bojujme s tím zlem, protože to je čisté krystalické zlo, to, co k nám přichází, nebo čím už je Evropa skutečně prolezlá skrz naskrz. Bojujme proti tomu právě lidskostí, tím, že my sami ve svém okolí se chováme jako lidé a jsme laskaví, jsme soucitní, ale hlavně dáváme jasně najevo, že my něco takového ve svých životech nedovolíme, že nedovolíme, aby toto zlo proniklo až k nám, do našich rodin. No a budeme bojovat hlavně slovem, protože je to informační válka. Je potřeba vyhrát informační válku, potom se to opravdu může změnit, ale patrně ne dřív. Takže ještě jednou díky moc za pozornost, mějte se krásně a zítra se na vás budu opět těšit. Ubi.
míst, kam chodívala pro vodu, má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišily žíze, kde žila rosnička, a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišily žíze, kde žila rosnička, a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má. Nedejte oslepnout prastaré zrcadlo věc. Přivedte k té vodě koníčka, přivedte koně vraného, jak tama, voda je smutná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcuchané vlasy, voda má, voda, voda má, voda má, rozcuchané vlasy, voda má. A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek?
Voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné.